Бабам Гожа, Қытайға мемлекеттік сапармен барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жетекшілігіндегі делегация сейсенбі күні Қытайдың іскер өкілдерімен кездесті. Бұл жолғы сапар кезінде екі ел арасындағы бірқатар экономикалық келісімдерге қол қойылады. Көрші екі ел арасындағы сауда қатынасын көлемі былтыр 20 миллиард доллардан асқан, Ресей сияқты Қытай да Қазақстанмен ең ірі экспорттық және импорттық байланыс орнатқан әріптес елге айналып отыр. Президенттіктен үміткер Құрманғазы Рахметов қазақ тілі сынағынан өтті деп хабарлады лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. 47 жастағы Рахметов 90 қозғалысының белсендісі. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-інде өтеді. Ал Қазақстан президентінің сайлауына қатысуға ниет еткен үміткерлердің бірі Сәлім Өтен қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевты сайлау алды үгіт-насихат шараларын ерте бастап кетті деп айыптады. Осымен қатар егер өз кандидатурасын кері қайтарып алса, оған белгісіз біреулер 5 миллион теңге бермекші болғандығын айтқан. Бұл туралы үміткердің өзі ақпанның 22-сі күні Алматыда баспасөз жиыны барысында мәлімдеді. Біріккен ұлттарының адам құқықтары бойынша жоғары комиссары Нави Пиллай Ливиядағы зорлық-зомбылыққа қатысты халықаралық тергеу жүргізуге шақырды. Пиллай Ливиядағы қантөгісті айыптап, жүйелі түрде қарапайым халыққа шабуылдау адамзатқа қарсы жасалған қылмыс деп есептелуі мүмкін деп атап көрсетті. Ал Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, ол Ливия жетекшісі Муаммар Каддафимен телефон арқылы сөйлесіп, наразылық танытушыларға жасалып жатқан зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырған. Ливия билігі наразылықтан тушыларды ұшақтар мен тікұшақтардан атқылап жатыр. Мұны қабылдауға келмейді. Бұл тез арада тоқтатылуы тиіс, деді Пан Ги Мун. Елді 42 жылдан бері басқарып келе жатқан Каддафиге қарсы наразылықтан тушыларды басып жаншу барысында жүздеген адам қаза тапты. Сейсенбі күні Каддафи телеарна арқылы мәлімдеме жасап, Ливиядағы қырғынды өтірік пен өсектеп жоққа шығарды. Сонымен қатар ол өзінің елден кетпегендігін айтты. Бүгін қауіпсіздік кеңесі Ливиядағы дағдарысты талқылайды. Бахрейн патшасы Хамад бин Иса Аль-Халифа саяси тұтқындарды азат ету туралы бұйрық шығарды. Бұл елде үкіметке қарсы наразылық шаралары жалғасып жатыр. Ақштың 5-ші флоты орналасқан Бахрейнде негізінен шииттер тұрады, бірақ мемлекетті сүниттер басқарады. Шеру кезінде қаза болған шиит наразылық танытушысын жерлеу рәсіміне сейсенбі күні мыңдаған адам қатысты. Манама көшелеріндегі азат тұтушылар үкіметке қарсы ұрандар айтты. Ал қала орталығындағы маржан алаңында жиналған наразылық танытушылар режимнің құлауын талап етіп жатыр. Оппозициялық веб-сайттың айтуынша, Иранның билік орындары белгілі оппозиция жетекшісі Мехди Карубидің ұлын қамауға алған. Али Каруби мен оның әйелі Мафисех Панахи дүйсенбі күні тұтқындалған, Панахи кейіннен босатылған. Каруби мен оппозицияның тағы бір жетекшісі Мир Хусейн Мусави өткен аптадан бері үйқамақта отыр. Олар ақпанның 14-інде Тунис пен Египеттегі көтерілістерді қолдап шеру өткізуге шақырған болатын. Сол күні наразылық танытушылар мен қауіпсіздік күштер арасындағы қақтығыстарда кемінде 2 адам қаза тапқан еді. Сейсенбі күні Иранның екі әскери кемесі жер орта теңізіне өту үшін Суэц каналына кіргені туралы батыс ақпарат құралдары хабарлап жатыр. Иран өз кемелері Сирияда өтетін жаттығуға қатыспақшы екендігін айтады. Иранда 1979 жылы ислам төңкерісі болғаннан бері бұл елдің әскери кемелері Суэц каналына алғаш рет келіп отыр. Бұған дейін Израиль үкіметі Иранды Египеттегі жағдайдың тұрақсыздығын пайдаланып қалмақшы деп айыптаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми өкілдердің мәлімдеуінше, сейсенбі күні Жаңа Зеландияның оңтүстігіндегі Крайстчерч қаласында болған зілзаладан кемінде 65 адам қаза тапқан. Жаңа Зеландия премьер-министрі Джон Кейдің айтуынша, құрбан болғандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен жер сілкінісі салдарынан ғимараттар қираған. Бұл соңғы 5 ай ішінде Крайстчерчте тіркелген екінші ірі зілзала. 42 айындағы жер сілкінісі 7.1 балға жеткен болатын. Пәкістан өкілдерінің мәлімдеуінше адам өлтірді деп айыпталған америкалық азаматтың тағдырын сот шешетін болады. Қаңтардың 27-сінде Лахорда өзін өзі қорғау үшін екі адамды атып қойғандығын айтқан Раймонд Дэвистің ісіне байланысты Пәкістан мен ақш қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Нью-Йорк Таймс басылымының айтуынша Раймонд Дэвис орталық барлау агенттігінің Пәкістандағы исламшыл экстремистердің ізіне түскен операциясына қатысқан. Президент Асиф Али Зардаридің баспасөз хатшысының айтуынша Жапонияға сапары барысында Зардари бұл іске байланысты сот шешімін күтетіндігін айтқан. Ақш Дэвистің дипломатиялық иммунитеті бар болғандықтан тез арада босатылуы тиіс дейді. Оның соты жұма күні басталады. Кот-д'Ивуар астанасы Абиджанда шеруге шыққандарға әскерлер оқ атып кемінде 6 кісі қаза болды. Қазір мен тыңдарман соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.